Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Papu Benedikta XVI. Na Zagrebačkom hipodromu je danas dočekalo oko 300.000 vjernika. Papa je u povodu prvog nacionalnog dana hrvatskih katoličkih porodica predvodio svetu misu. Bio je to ujedno i najsvečaniji dio papinog pohoda Hrvatskoj. Hodočasnici su pristigli iz svih dijelova Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i drugih zemalja. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Današnje papine poruke bile su u znaku vrijednosti za koje se on od početka svog pontifikata zalaže. Obitelj, brak, svetost života od začeća do prirodne smrti. On je upozorio da se, citiramo, posebno u Europi širi sekularizacija. On je pozvao kršćane da se toj sekularizaciji odupru, naglašavajući pritom posebnu ulogu obitelji.
U današnjem je društvu više no ikad šurno potrebna nasotnost i uzorni kršćanski obitelji.
Krčki biskup i predsjednik Vijeća za obitelj Hrvatske biskupske konferencije Valter Župan u svom obraćanju papi i nazočnima od političara zatražio zabranu abortusa.
Imamo pravo i želimo da oni koji nama upravljaju promiču život i da se konačno revidira zakon iz nekih, željeli bismo vjerovati, prošlih vremena o prekidu ljudskog života.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Integrisanje Bosne i Hercegovine u Europsku uniju i NATO najbolji je put ka miru, stabilnosti i ekonomskom prosperitetu. Ovo je na redovnoj sesiji kruga 99 rekao ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Patrick Moon.
Unfortunately, we are still waiting for a governing coalition at the state level to be formed.
Nažalost, još uvijek čekamo da se formira koaliciona vlast na državnom nivou. Vladajuća koalicija, koja je ključna za napredak po mnogim pitanjima, morat će se bazirati na kompromisima. Tri uslova koje je Europska unija formulirala za kandidatski status Bosne i Hercegovine su jasna i moguće ih ispuniti. Rješavanje situacije prema odluci Sejdić-Finci, državna pomoć i popis stanovništva. Ako svi ključni politički akteri budu zajedno radili s iskrenim namjerama, ova će pitanja biti riješena.
Strukturalni dijalog sa Europskom unijom o reformi pravosuđa u Bosni i Hercegovini, koji su dogovorili predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton, počinje sutra u Banja Luci. Na sastanku koji će sutra otvoriti Europski komesar za proširenje Stefan File, učestvovaće predstavnici entitetskih i državnih vlasti te Europske unije. Prvi dan, kako je najavljeno, bit će razgovarano na političkom nivou. Tokom drugog dana dijaloga o reformi pravosuđa diskutovaće eksperti. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podiglo je optužnicu protiv trojice srpskih državljana koji se terete za ratni zločin protiv civila u Bijeljini počinjen 14. juna 1992. godine, saopšteno je danas iz tog tužilaštva. Optuženi Dragan Jović, Zoran Đurđević i Alen Ristić terete se za ubistvo jednog Bošnjaka, višestruka silovanja dvije žene, rođake nastradalog, te mučenje i pljačku te porodice. Tužilaštvo je predložilo da se okrivljenima produži pritvor. Nešto više od 1.800.000 glasača u Makedoniji danas bira 120 članova u novom sastavu Sobranja. Novi sastav makedonskog parlamenta imaće 123 poslanika, a prema posljednjim anketama najveće šanse za pobjedu ima vladajuća koalicija, na čijem čelu je VMRO, DPMNE i opoziciona koalicija predvođena Socijaldemokratskim savezom. Slovenci danas na referendumu odlučuju o usvajanju tri zakona o reformi penzionog sistema, zakona o radu na crno i zakona o arhivama. Otvoreno je oko 3400 birališta na kojima može odlučivati 1,7 miliona glasača. Najmanje 4 vojnika poginula su danas u pokušaju više desetina naoružanih napadača da zauzmu predsjedničku palatu u Taizu, drugom po veličini gradu u Jemenu, naveli su vojni zvaničnici i svjedoci. Isti izvori koji su zahtijevali anonimnost navode da je u sukobu poginuo i jedan od napadača. Čileanske vlasti naredile su evakuaciju oko 3.500 ljudi zbog lančane erupcije vulkana planinskog vijenca Piohu Kordun Kaulje na jugu Čilea. Za sada nema podataka o povrijeđenima, javlja BBC. U Portugalu se danas održavaju prijevremeni parlamentarni izbori, ankete ukazuju da će opoziciona Socijaldemokratska partija poraziti vladajuće socijaliste. Očekuje se da će prvi rezultati izbora biti saopšteni kasnije večeras. U Bosni i Hercegovini je danas umjereno, ponegdje i pretežno oblačno vrijeme sa sunčanim periodima i uglavnom u cjelini zemlje toplo. Tokom dana doći će do povećanja oblačnosti, mjestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 23 do 32 stepena. Vijesti uredila i čitala Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U našoj današnjoj emisiji, pored ostalog, možete čuti šta bi to moglo dočekati novog šefa Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Petera Sorensena.
Urušena ideja zajedničke bosansko-hercegovačke države. Političari koji već mjesecima vode rovovski rat za ili protiv državne vlasti.
Gost emisije je Denis Grac, predsjednik naše stranke.
Ja doživljavam našu stranku u političkoj areni Bosni i Hercegovini kao stranku koja će inicirati stabilizaciju međuljudskih odnosa. Ono što ja zovem politika pružanja ruke pomirenja.
Mladi aktivista u evropskom pokretu izdvaja poruku.
Snaga vodopada je hiljadama kapljica koje rade zajedno, što ide prilog tome da samo udruženo možemo postići afirmativne i produktivne rezultate.
Zbog čega strahuju skupljači i prerađivači ljekovitog bilja?
Od početka mjeseca maja u zemljama članicama Evropske unije na snazi je zakon prema kojim se u tim zemljama ne smiju prodavati čajevi i drugi preparati na bazi trava kao lijekova.
A sada idemo najavljenim redom.
Na vratima Evrope.
Od prije nekoliko dana, kada je postala poznata odluka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i sigurnost Catherine Ashton, da će danas Peter Sorensen biti prvi šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik u Bosni i Hercegovini, postavljaju se brojna pitanja. Da li se tako dugo trebalo čekati na ovaj izbor koji se smatra izuzetno važnim? Da li činjenica što je Sorensen aktuelni šef delegacije Evropske unije u Makedoniji govori o nepostojanju čvrste strategije Brisela kada je u pitanju Zapadni Balkan i Bosna i Hercegovina u tom dijelu Europe? Iz Brisela se javlja Elvir Bucalo.
Pošto je vijest o imenovanju Petera Sorensena postala već jučerašnja, ova pitanja postaju sve jasnije, a odgovori sve teži. Jedno od pojašnjenja kašnjenja izbora šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, koji bi bio i specijalni evropski predstavnik, bilo je kako se želi dobiti što viši i ozbiljniji format evropskog diplomate na toj funkciji. Uz dužno poštovanje novom specijalnom predstavniku, više od pola godine smo čekali na dosadašnjeg ličnog izaslanika bivšeg visokog predstavnika Javiera Solane u Beogradu, zamjenika šefa za rekonstrukciju i izgradnju prelazne vlade na Kosovu, šefa političkog odjela OSCE-a u Hrvatskoj, pravnog savjetnika visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i evo predstavnika Unije u Makedoniji. Sa druge strane, dočekat će ga urušena ideja zajedničke bosansko-hercegovačke države. Političari koji već mjesecima vode rovovski rat za ili protiv državne vlasti, ili drugim riječima, vukovi koji će vrijednog diplomatskog opslužitelja rastrgnuti prije nego što nogom dotakne bosansko-hercegovačko tlo na Butmirskom aerodromu. Uz ovo i činjenica da su se mediji u Makedoniji okomili ovih dana na Evropsku uniju i baronesu Ashton, tvrdeći kako je očigledno da ni ona ni njen servis za vanjske poslove ne znaju da li su pošli ili došli. Sorensen je navodno svojevremeno u isto vrijeme aplicirao na dvije funkcije evropskog predstavnika, u Makedoniji i kod nas. Kako odluke za Bosnu i Hercegovinu nije bilo, primljen je radi posao u Skopju, gdje mu, tek što je u uredu okačio fotografije najmilijih, stiže naredba: putuješ u Sarajevo. Opet navodno, sam Sorensen nije sretan zbog ove odluke i tu bi mogli nastati novi problemi. Za nas, za Makedoniju, ali u ovoj priči čini se ponajviše za kredibilitet evropske politike prema Zapadnom Balkanu.
Eurozona.
Eurozona. Eurozona.
Mladi ljudi u Bosni i Hercegovini mogu ponuditi alternativu neuspjehu koji proizvode političari, izjavio je visoki predstavnik i specijalni predstavnik Evropske unije Valentin Incko tokom konferencije Generacije Bosne i Hercegovine za Europu, koja je održana na Jahorini. Bosni i Hercegovini su potrebne nove ideje, nova energija i novi fokus, izjavio je Incko.
Cilj te generacije i te konferencije je da novoj generaciji bosansko-hercegovačkih građana pruži mogućnost da oni sami pruže svoj doprinos nastojanjima Bosni i Hercegovini da se pridruži Europskoj uniji. Mi mislimo da nije dosta da to samo rade političari ili stranke, partije, nego da to rade i drugi segmenti pučanstva, da to rade drugi sektori, ne samo ona klasična politika. Vjerujem da ovi mladi lideri mogu političkom establishmentu ponuditi novi pristup bosansko-hercegovačkoj politici. Zdrav razum nam govori da kada narod neke zemlje postaje siromašni, kada škole i bolnice u toj zemlji nemaju dovoljno osoblja i sredstava i kada jedina industrija koja ostvaruje rast korupcija, zdrav razum nam govori da nešto mora da se mijenja. Očigledno političkom establishmentu u Bosni i Hercegovini trebaju nove ideje i nova energija i novi fokus.
Nakon Jahorine, učesnici konferencije Generacije Bosne i Hercegovine za Europu u narednih mjesec dana radit će na pripremi zajedničke vizije razvoja Bosne i Hercegovine sa osnovnim prioritetima, razlozima i neophodnim mjerama, ističe Jamila Milović-Halilović, glasnogovornica ureda u Sarajevu.
Oni bi trebali u neka naredna dva mjeseca putem online diskusije da dođu do nekih zajedničkih preporuka. Svoje preporuke na kraju tih njihovih intenzivnih razgovora i susreta predoći će u julu mjesecu, prvoj sedmici jula mjeseca, medijima, BH vlastima, međunarodnoj zajednici.
Ponovo visoki predstavnik Valentin Incko.
Vjerujem da ovi mladi lideri mogu političkom establishmentu ponuditi novi pristup bosansko-hercegovačkoj politici. Pozivam vlasti da slušaju zahtjeve građana, osobito mladih građana, glas mladih.
Mladi i evropske integracije.
Predsjednik naše stranke, Denis Grac, je jedan od mladih lidera u Bosni i Hercegovini. Ima zavidnu naučnu karijeru, među najmlađim je doktorima nauka u Bosni i Hercegovini, talentovan je književnik i slikar, bavi se advokaturom. Grac je naš današnji gost. Naša stranka je evropski orijentisana, pa vas molim da prvo iznesete vašu ocjenu o tome gdje je Bosna i Hercegovina na putu integracija u odnosu na zemlje regiona.
Sasvim je dakle tačno da naša stranka jeste jedna proevropska stranka koja traži jednu autentičnu demokratiju i koja zasigurno njeguje jednu sve bosansko-hercegovačku orijentaciju. Što se tiče odnosa sada u kontekstu tih evropskih integracija, odnosa između drugih država u regiju i koliko su one uznapredovala, mislim da je veliku ulogu igra geostrateški položaj Bosne i Hercegovine i činjenica da druge zemlje jednostavno napreduju brže iz razloga što one nisu opterećene, evo počnemo odmah, Dejtonskim ustavom. One nisu opterećene posljedicama rata, one također nisu opterećene neriješenim problemima povrata izbjeglica, pitanjem zaštite individualne naspram kolektivnih identiteta itd. Tako da je nezahvalno porediti Bosnu i Hercegovinu i nije napredak na putu ka evropskim integracijama ako se poredi sa tim istim putem susjednih država.
Na vanrednom kongresu naše stranke, kada ste postali predsjednik, usvojena je programska platforma pod nazivom Treći put. Šta su osnovne postavke ovog dokumenta sa vrlo provokativnim naslovom?
U Bosni i Hercegovini ne postoji, dakle, dobro, ako to dobro nije za sve. Bosna i Hercegovina je zajednička domovina svih državljana ove zemlje, entiteta, etničkih skupina itd. Taj treći put traži autentičnu demokraciju i svebosansko-hercegovačku orijentaciju i treći put podrazumijeva kritičku valorizaciju tradicionalnih vrijednosti bosansko-hercegovačkog društva. Dakle, mi tražimo, kao naša stranka, tražimo da u Bosni i Hercegovini se pomiri princip građanskih predstavljanja državljana BiH i princip etničkog predstavljanja državljana BiH. To u praksi znači da Bosna i Hercegovina funkcioniše kao zemlja u kojoj će građani Bosne i Hercegovine biti zaštićani u njihovim individualnim pravima na osnovu činjenice da oni pripadaju ovoj državi. A njihova etnička prava bit će zaštićena kroz ustavni okvir na osnovu činjenice da oni pripadaju određenim etničkim skupinama koji su u ovom slučaju sada konstitutivni narodi, ali svi ovi koji se sada još uvijek zovu ostali.
Ako bi se to ostvarilo, to bi bio jedan od najznačajnijih kompromisa u ovoj zemlji.
Pa ja se apsolutno slažem s vama. Naša stranka zapravo i postoji da promijeni društveni poredak u smislu da prvo promijeni razmišljanje kod naših ljudi. A to će uraditi naravno konkretnim političkim rješenjima koja su na fonu trećeg puta. A treći put je naša kičma u suštini i reflektuje potrebu da postoji jedna politička partija u zemlji koja smatra sve državljane Bosne i Hercegovine pripadnicima jednakopravnim građanima ove zemlje, ne dodirujući, ne vrijeđajući njihov osjećaj pripadnosti etničkim, vjerskim, nacionalnim i drugim skupinama. Ako može funkcionirati u zemljama Europske unije, ne vidim razloga zašto ne bi moglo funkcionirati kod nas. Ljudi smatraju, ako neko kaže ti si državljanin Bosne i Hercegovine, da im se oduzma pravo da budu Srbin, Hrvat, Bošnjak, Njemac, Rom i tako dalje. A to, dakle, ljudi se moraju naučiti, navići da je to jedno s drugim apsolutno kompatibilno.
A zašto treći put?
Pa treći put je u suštini jedan vrlo dobar zvučan naziv za jednu opciju koja spaja taj građanski princip i taj etnički princip. Dakle, mi smo jedna vrsta simbioze, dva suprotstavljena tabora. Jer je činjenica i naša realnost da je kriza u Bosni i Hercegovini u suštini kriza političkog faktora. Ove etablirane stranke nisu sposobne naći političko rješenje, baš iz razloga što su suprotstavljene na ideološkim matricama koje u suštini su kompatibilne. Bosna i Hercegovina nema razloga da ne bude kao Švicarska ili, ne znam, Belgija. Dakle, da postojimo kao država, kao Bosanci i Hercegovci, u jednoj zajednici u kojoj ćemo biti zaštićeni na osnovu činjenice da smo Bosanci i Hercegovci, bez obzira na našu etničku, vjersku ili bilo koju drugu pripadnost. A s druge strane, unutar te takve države, mi kroz Ustav imamo zaštićeno naša kolektivna prava, koja su istovremeno kompatibilna sa individualnim ljudskim pravima, utvrđenim u Ustavu, u Europskim konvencijama, u Međunarodnoj deklaraciji o univerzalnim ljudskim pravima.
Treći put je više ovako simbolika.
Da, treći put je u suštini. Ja doživljavam našu stranku u političkoj areni Bosne i Hercegovine kao stranku koja će inicirati stabilizaciju međuljudskih odnosa. Mi nismo samo stranka koja će nuditi konkretna politička rješenja, recimo sada primjerice za lokalne izbore, za lokalnu zajednicu, nego upravo stranka koja će svojim nastupanjem, svojim djelovanjem u sferi politike ujedinjavati ljude, zbližavati ljude, ono što ja zovem politika pružanja ruke pomirenja. Nama treba jedan kohezivni faktor u političkom djelovanju, a ne faktor koji nas stalno razdire, gdje mi se osjećamo razočaranim, isfrustriranim, ljutim zbog ovog što je neko negdje rekao i šta ja znam, ili zbog neke odluke koja je donesena.
Govorio je Denis Grac, predsjednik naše stranke.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Jedan od mladih evropski orijentisanih lidera u Bosni i Hercegovini je svakako Stefan Milić, inače nosilac priznanja Evropski mladi aktivista, kojeg u našoj emisiji predstavlja Sadik Salimović.
Omladinski savjet iz Milića je u drugoj polovini prošle godine započeo saradnju sa Europskim pokretom u Bosni i Hercegovini, institucijom koja je prepoznatljiva kao lider civilnog angažovanja u oblasti promocije europskih integracija. Zbog svog angažmana Stefan Milić dobio je zvanje Europskog mladog aktiviste Bosne i Hercegovine.
Opština Milić, dakle, i Omladinski savjet Milić u novirom mjesecu započeo saradnju sa Europskim pokretom Bosne i Hercegovine. Saradnju omogućili smo da opština Milić posjete tri ambasadora, europska ambasadora koji sarađuju sa Europskim pokretom Bosne i Hercegovine i mladim ljudima pružili priliku da sa njima razgovaraju, zatim da se posjete privredni pogon i kapacitet privrednog sektora u opštini Milić i tako dalje, i saradnja u okviru drugih organizacija koji sarađuju naravno s Europskim pokretom Bosne i Hercegovine, prije svega Šekovića, zatim organizacije Zvornika i kompletnog područja u Bosni i Hercegovini, prije svega i Sarajevo, je omogućila da eto izrastem i u koordinatora za pitanja mladih u Republici Srpskoj u okviru Europskog pokreta Bosne i Hercegovine.
Ovo priznanje za Stefana znači da se mora još više angažovati i animirati svoje sugrađane da će zajednički rad dati željeni cilj.
Pa to priznanje koje je slijedilo je ostao samo postreg i da još aktivnije nastavim sa ovim omladinskim radom i sa ovim čime se bavim, i to je priznanje za sve mlade Milića i za sve mlade u ovoj našoj regiji, sve mlade Bosne i Hercegovine koji su svoj osnovni životni moto stavili, formulisali kao težnju da uvijek koračaju ispred, da se uvijek bore, primijene tu filozofiju kroz sve svoje aktivnosti. Mi imamo šansu da zajedno radimo, da zajedno izgrađujemo naše društvo i evo samo samo ću reći ovu poznatu izreku koja glasi: snaga vodopada je hiljadama kapljica koje rade zajedno, što ide u prilog tome da samo udruženo možemo postići afirmativne i produktivne rezultate.
Stefan je bio u delegaciji koja je učestvovala na promotivnom letu i obilasku zemalja Europske unije.
To je bila jedinstvena prilika da mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine udruženo provedu 5 dana u Europi, razmijeni iskustva, steknu nova poznanstva, nova znanja i naravno da svoj cilj i težnju sve preusmjeri ka evropskoj integraciji.
Stefan smatra da mladi u Bosni i Hercegovini nemaju dovoljno saznanja o principima Evropske unije, a na aktivistima je da vidike mladih prošire.
Mladi u Bosni i Hercegovini na osnovu mog ovog dugogodišnjeg, da kažem, iskustva i rada u oblasti omladinskog organizovanja, zapravo mogu samo da kažem da nisu dovoljno upoznati sa prednostima Evropske unije, zapravo nisu dovoljno upoznati sa tim što znači Evropska unija. Evropska unija nije samo ići proputovati Evropom, vidjeti tamo kako oni žive i tako dalje. Evropska unija znači kvalitetno odgovorno se ponašati, znači usvojiti neke standarde i normative koje Evropska traži. I znači razmišljati u pravcu neke integracije svih ljudi, svih država i razmišljati o tome da sutra prekostra ova zajednica bude dobro organizovana i da bude zajednica svih srećnih ljudi.
Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Ujedinjeni sa Evropom.
Zajednička komisija za ekonomske reforme i razvoj parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavništvo Fondacije Konrad Adenauer u saradnji sa USAID-ovim projektom jačanja parlamenta organizovali su seminar o temama investiranje u Bosni i Hercegovini, utrka s preponama za stranog investitora i ekonomski razvoj u transformacijskim procesima, informiše Milado Bradović.
Kao primjer uloge parlamentaraca u ekonomskom razvoju jedne zemlje, na seminaru su predstavljene iskustva njemačke pokrajine Saksonije. Tamo su naime u oblasti autoindustrije postigli veoma dobre rezultate, a kroz udruživanje u takozvani klaster, koji trenutno okuplja 750 firmi i zapošljava 70.000 radnika. Da bude do kraja jasno, radi se o firmama kao što su Porsche, BMW i VW. Teško da je moguće tako nešto uraditi u BiH. Stoga i Mihajlu Vajhertu, poslaniku u parlamentu Saksoni, upućeno pitanje kako privući strane investitore u Bosnu i Hercegovinu.
Recimo, čuli smo u okviru ove manifestacije da takse koje stranci plaćaju, da recimo u kantonu Sarajevu su one 2000% više nego one koje se plaćaju u Republici Srpskoj. Takve stvari recimo ne smiju se događati. I moja druga preporuka jeste da prilikom donošenja novih zakona, prije nego što zakon zaista bude izglasan, da se postavi pitanje da li je on povoljan za investitore.
Empfehlung ist, dass sich die Parlamentarier aller Ebenen.
Preporuka je da se predstavnici parlamenta sa svih razina sastanu u okviru jedne konferencije, jednog simpozija recimo, i pokušaju definirati gdje su to prepreke, gdje su to problemi za investiranje, za investitore, bez obzira da li oni dolaze iz Bosne i Hercegovine ili iz inostranstva, dakle gdje su problemi koji sprečavaju investiranje i stvaranje radnih mjesta.
Sabine Weltner iz njemačke nevladne organizacije Konrad Adenauer ukazuje također na probleme brojnih administrativnih prepreka za strane investitore.
Denke, das sind alles gesetzliche Verfahren, die nach dem
administrativni problemi, recimo dugotrajni postupci izdavanja raznih dozvola, bilo da je to dozvola boravka ili radna dozvola, to su upravo postupci koji počivaju na određenim zakonima i koji mogu promijeniti parlamentarci sa raznih razina u zavisnosti na kojoj razini je donesen zakon koji regulira tu problematiku, da li je to entitet, da li je to kanton, da li je to državna razina. Uglavnom parlamentarci su ti koji takve probleme upravo mogu riješiti.
Also ich denke, der Gesetzgeber hat viele Möglichkeiten.
U svakom slučaju zakonodavac, dakle, ili zakonodavci imaju mogućnost da pojednostave određene procedure i da na taj način olakšaju vlastitu inicijativu, bilo da je to u pitanju privredna djelatnost ili bilo koja druga društvena djelatnost. Prilikom donošenja nekog zakona neophodno je uvijek imati u vidu i posljedice primjene tog zakona. Upravo zbog toga su bitne ovakve manifestacije, jer jedna osoba ili jedna mala grupa osoba ne može nikada da predvidi sve posljedice i ne može nikada da znači sama zaključi ili da sama donese na neki način procjenu nekog zakona. Upravo zbog toga su bitne ovakve manifestacije, to je neka vrsta razmjene i dijaloga koji će pomoći da određena zakonska rješenja sazriju.
Reforme za Evropu.
Proizvođači meda te svi oni koji se bave prikupljanjem i preradom ljekovitih trava u strahu su od gubitka posla. Naime, prije mjesec dana na snagu je stupio novi zakon koji propisuje da se u zemljama članicama Europske unije ne smiju prodavati čajevi i drugi preparati na bazi trava kao lijekova. O ovoj zanimljivoj temi više detalja prenosi Adla Distar.
Od početka mjeseca maja u zemljama članicama Europske unije na snazi je zakon prema kojem se u tim zemljama ne smiju prodavati čajevi i drugi preparati na bazi trava kao lijekova. Osim članica Unije, zakona se moraju pridržavati i zemlje potpisnice kodeksa alimentariusa, zakona o hrani, u što se ubrajaju i Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Srbija. Da bi se ljekovito bilje i preparati prodavali, potrebni su certifikati. To u svakom slučaju predstavlja problem malim proizvođačima, jer istraživanja koja certifikatu predstoje traju godinama, a koštaju nekih 100.000 eura. U proizvođače preparata na bazi ljekovitog bilja ubrajaju se i oni koji se bave proizvodnjom meda. Jedan od njih je i Željko Mikulić, vlasnik tvrtke Medicom iz Gruda. Mikulić zbog zakona nije zabrinut. Pobornik je proizvodnje prirodnog pčelinjeg meda bez ikakvih dodataka. Kaže da je med dovoljno ljekovit da bi ga se upotpunjavalo s bilo kakvim biljem, posebno jer ovo podneblje obiluje kvalitetnim medom.
Po meni je med toliko ljekovit i njegova ljekovitost je apsolutno dovoljna da bismo sad mi med sa nekim obogaćivali sa nekim preparatima. Sve to što dodamo u med, znači po meni je manje kvalitetno od meda.
Mikulić podržava propise poput ovog donesenog u Europskoj uniji. Kaže kako se proizvodi poput meda moraju kontrolisati, prvenstveno zbog potrošača.
To što je sad nastalo u Europskoj uniji je da oni traže da ta svojstva budu medicinski dokazana. Da bi praktično onda potrošači koji konzumiraju med sa tim dodacima bili sigurni da su svojstva te mješavine meda sa ljekobiljem ta i ta i ta.
Radovan Anđelić, vlasnik istoimene firme iz Trebinja, posljednjih 10 godina na inostrano tržište plasira prerađeno i začinsko bilje, eterična ulja i ekstrakte. Kaže kako propisi i zakoni poput ovog posljednjeg najviše odgovaraju multinacionalnim kompanijama, prije svega farmaceutskim. Ipak za proizvođača iz naše zemlje nema straha, kaže Anđelić, jer oni koji već izlaze na europsko tržište imaju potrebne dozvole.
Proizvođači iz Bosne i Hercegovine koji imaju odgovarajuće papire o porijeklu nemaju problema da izvoze sve vrijeme te to se traži vani i znaju se putevi kako to ide. Tako da apsolutno proizvođači iz Bosne i Hercegovine nemaju nikakvih problema sa nastavkom ni se ovo odnosi na njih.
Proizvođači preparata na bazi ljekovitog bilja u Hrvatskoj slažu se s Anđelićem u jednom. Ovi se zakoni ne donose da bi zaštitili potrošače, već zbog velikih korporacija. Takvog je mišljenja i Teo Erceg, vlasnik tvrtke Herbe Dalmacije iz Makarske.
Ko se poguši i uništi sve autohtono, sva mala proizvodnja, sve ono bi normalni mali ljudi, da ne kažem sljedećim, ali tradicijalno čime se bave od čega žive. I moramo svi postati kupci i ne znam neke od multinacionalnih kompanija i morat ćemo kupovati samo u velikim trgovačkim centrima, samo markiranu robu. I samo ono što se proizvodi ko zna vidi u najestinija radna snaga.
Ercega brine činjenica da se mnogo toga neće moći učiniti kako bi se za proizvođače bilo šta promijenilo. Osim toga kaže kako je sa Europom teško ići u korak, jer tamošnji proizvođači imaju godine prednosti u pripremi za novo nastalu situaciju.
Predlagam jedan kraj mjesečaj potpuno nemoći. Tamo je već organizirano tržište i tamo su uvjeti propisi na snazi jako dugo. Kod nas se provode iako nismo još ušli u Europsku uniju. Nismo jednostavno u situaciji da možemo ništa napraviti.
Na tržištu u našoj zemlji, kažu proizvođači, ovaj zakon ne mijenja mnogo toga. Anđelić je mišljenja da je ovo možda naznaka da će se u ovoj grani privrede uvesti red, da se riješimo takozvanog nadriljekarstva.
Pa na domaćem tržištu znate i sam da bi trebalo uvesti red, ako se odšli na pijacu pa vidite, prodaju vam neke preparate, kažu da je to dobro za to ili za ono, mislim, čas. Pojedincima i koji imaju tradiciju zaista pa to vode računaju. Ali ovo što vidite na pijacama, to je ipak, slobodno mu ukazati, nadrilje kasno. Nije loše čak, ja mislim, jer sve što je ljekovito, ako se ne koristi u dozama koje su propisane stručno, može biti imati kontraefekat. Dakle, ništa posebno ako se uvodi red.
U Europskoj uniji u svakom slučaju slijede kontrole i provjere proizvoda na bazi bilja. I dok bi zbog toga ruke mogle trljati velike farmaceutske kompanije, u našoj zemlji bi takva provjera proizvoda, posebno na tržnicama, mogla imati sasvim drugi efekt. Mnogi građani danas pokušavaju preživjeti prodajući upravo bilje koje raste u njihovoj blizini, a sada bi ih se moglo okarakterisati kao nekoga ko čini kazneno djelo.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko za danas, poštovani slušaoci. Vrata Europe ponovo otvaramo za 7 dana. Do tada vas pozdravljaju Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.